A conservación das tradicións é a fagar o queixo, porque fago os queixos como fagían os meus abuelos, os meus máis atrás, va.
Dos abuelos, de tus abuelos, de los abuelos, de tus abuelos, de los abuelos, de
tus abuelos. Tanto atrás, tanto atrás non fun. E despois, de dinamizar o medio rural, porque como son novo, como dixei que a chavala, son novo, quedei aquí, e entón é tamén porque as miñas cabras pastorean aí nas montañas do parque, e fan que non haxa incendios, axudan xa que as perdizas xa perdizas, que haxa coellos, porque xa comen, comen os toxos grandes, entón despois a erva pequena que xa sai, pois é boa para as perdizas, para os coellos, para...
As cousas que hai no parque natural.
Efectivamente, comen o que non queden as outras especies, comen as cabras. Entre o que comen e o que pisan, pois van fendo camiños para que as cabras, para que os outros animales, pois sobrevivan. Despois...